Esate baterako Bilbon, BBK Live jaialdia pasaberri da, eta oraindik hilabete pasatxo geratzen da aste nagusirako. Baina bien bitartean, bi festa hauen tartean geratzen den utxune horretan, gauza asko daude egiteko eta bisitatzeko. Esate baterako, Gatzaren matxinadaren inguruko bisita gidatuak antolatu dituzte, hilabete honen amaiera arte. Gatzaren matxinada. Askorentzat guztiz ezezaguna izango da, gure historiako pasarte hau, baina Lander Eizagirre, lankideak kalean izan da, matxinada horren leku garrantzitsuak ezagutzen.
Miren Tejero Atxalanda Baso, egunon.
Egunon.
Bilboko areatzen gaude, hemen San Nikolas Elizaren pare-parean, eta etorri gara Bilboko historiaren, zati nahiko ezezagun bat ezagutzera. Bilbokoak igual gehiago jakingo dute, Euskal Herri mailan igual, ezezagunagoa da Gatzaren matxinada.
Bai, Gatzaren matxinada 17. mendera erraten gaitu, eta orduen batzuk entzunda daukate, noizbait, baina, karo, gehien ontzat nahiko ezezaguna.
Apur bat historian kokatzeko, Gatzaren matxinada izenetik bertatik abiatuta, Gatza gaur egun nahiko produktu arrunta da, batzuei gehiago gustatzen zaigu, beste batzuei gutxiago, baina pentsatzen dut, zuk aipatu duzun garaio hortan, 17. mendean, Gatza izango zela, behar bada, orain baino balio handiagoa zuen produktu bat, edo estimatuagoa.
Noski, ze adibidez, arraina kontserbatzeko, zegoan medio bakarra, orduen guztiz beharrezkoa san. Okela kontserbatzeko bebai, orduen ez da bakarrik baurik janariare botaten diogun zehozer, ezta? Janariaren kontserbaziorako ezinbestekoa zen Gatza izatea. Horregatik, kasu honetan Gatzaren matxinada horregatik eman zan, esan nahi dute. Ondago impuesto berri bat jarri nahian, Gatzari dagokionat, eta hortze dator arazoa, Gaza ezinbestekoa zala, bai komertxan zentat, hemen Bilbo ja 17. mendean daukagu hiribildu komertxiala, baita ere azkenengo Bilboko biztalearen zat.
Gatzaren matxinada ezagutzeko Bilboko udalak bisitak gidatuak antolatu ditu, zuzara horre gida lanetan zabiltzan bat, eta gaur hemen faktoriarako gure gidariare izango zara, zergatik ekarri gaituzu ona areatzara?
Hau, inguru hau pixka bat aldatzen dalako 17. mendearen hasieran. Orduan, hau areatza deitzen dugu, arenal, ez da, antxina bazegoelako hemen area ondartzan moduko bat, barisma inguru bat, eta hau Bilboko historian izan zen lehenengo pixka bat arrantzaleen auzoa da, ez da. Eta 17. mendearen hasieran hasten dira lanak egiten, hau bebai portua bilakatzeko, portua bihurtu zen hau.
Erribera baino leku nasaiagoa da hau, eta lehen hasiera batean ondarra bat zegoen ere, gero bilakatu zuten portu, pentsatzen dut orduan, ona iritsiko zela Gatza, edo hemendik ateratzen zen Gatza, ez dakit?
Ona Bilbora Gatza etorri behar zen. Bizkaian ez dako gaztegirik. Urbilena igual Ainanakoa, Araba provintzian, Gipuzkoan ere bai badaukate bat, Leniseko lekua Gatza ateratzeko, baina Bizkaian ez zegoen. Orduen, momentuan Bilbon bihurtuta zegoen arraina importatzeko hiribildua. Eta, karo, arraini hori kontserbatzeko beharrezkoa Gatza, orduen Gatza ere bai ekarri behar zat Bilbora.
Hemen ari gara Gatzaren matxinada ezagutzen, matxinada zergatik sortu zen?
Horre dakagu erregiaren dekretua, esanez, Gatzaren gainean ipini behar zala inpuesto bat, zerga bat. Eta gainera Gatza bihurtuko zala koroaren monopolio bat, ezta? Gatza joan behar zala erregiaren biltegietara, eta hortik, Gatza erosteko ipini izan sarga berezi bat. Eta hortze dator lorema horrek ekarriko zuen presioaren igoera bat. Eta gainera foruen aurkako pragmatika bat izan zen hori.
Orduan, matxinada zer da gehiago? Hemen Bilboko eta Bizkaiko agintarien partetik egindakoa, gehiago da merkatariena edo herritarren aurokorrean?
Esan leike dala alde batetik herritarrena, eta beste alde batetik merkatariena bebai. Esan nahi dut, goiko-goiko agintariak izan ezik, azkenean beste guztien matxinada izan zela.
Ez dakit miren hemen beste zer kontatzeko dugun, edo historia gehiago ezagutzeko aurrera egin behar dugun?
Hemen normalean eratzea partean hori kontatzen dugu ia matxinada horren iaia historia osoa. 1921an bidaltzen du erregeak Felipe IV-ak pragmatika hori, eta horrasten dira arazoak, eta gero nola amaitzen da matxinada urte batzuk geroago, 1924an. matxinatu hoien buruak atzilotu egin zituzten hemen Bilbon eta batzuei zera eriotza zigorra ipini zioten.
Orduan matxinada zen izen aste betekoa edo 15 egunekoa edo ia betekoa, 1931tik 34ra 3 urte.
Bai, hor egon ziren borrokan eta bai pragmatika hori zerga hori kendu nahian eta baita ere hori bilakatzen da azkenean foruen defentsa.
Matxinada esaten dugunean zer imaginatu behar dugu edo zelan imaginatu behar dugu Bilbo? Orduan zer egiten ziren, barrikadak egiten ziren, grebak egiten ziren edo zein zen matxinatzeko modua?
Ba, kasu honetan Gernikako junta etxearen aurrean badeko gur hor, pixka bat gaur egun kokatzeko manifestazio antzeko batzuk, ezta? Eta momentu batean ere bai hemen Bilbon hartzen direz edo asaltatzen dira gatza biltegiak. Eta lehenengo hildako bat dago, orduen sana korregidorearen prokuradorea edo Kastañeda zeukan abizena, hori bebai hile egiten dute.
Hemen hasi dugu bisita gidatua, San Nikolasen parean, areatzan, noragoaz orain?
Ba, gero egingo dugu geldialdi bat Santos Juanes Elizaren ondoan.
Etorri gara Aldezar barrura eta Unamuno plazatik Gurutze kalean sartu gara, hemen gaude Euskal Museoaren atearen pare-parean, eta Euskal Museoaren alboan itxatxita dago Santos Juanes Eliza.
Erekin hau, bai Eliza eta bai klaustro hau, gaur egun Euskal Museoa daukan klaustroa.
Hor Mikeldi dagoen lekuan.
Hor Mikeldi dagoen lekuan hori da. 17. mendearen hasieran egin ziren. Beraz, hau bai existitzen zan, gatzaren matxinada gertatu zenean.
Horrek zer nahi du zan, beste inguru guztia garai hartan ez zela existitzen, eta hau bakarrik gelditzen dela hemen Aldezarrean 17. mendetik?
Ez. Bilboko zazpikaleak ja maituta dagoz. Bilboko lehenengo esantzia ja aurrera doa, baina esantzi hori aurkitzen dugu korreo, gaur egun korreo kalea den aldetik, Bidebarri eta kaletik hor ja eraikin batzuk agertzen hasten dira.
Aldezarreko kale zabalagoak edo direnak.
Bai.
Hemen egin dugu geldialdia Euskal Museoaren parean, uste dut Aldezarrean badagoela matxinatu zirenen omenezko plakaren bat edo. Ara goaz orain edo tartean beste geldialdi bat egin behar dugu?
Hor dekagu hori azkenengo geldialdia, San Anton Elizaren ondoan, hor dekagulako plaka bat. Azkenean, gatxaren matxinada amaitu zenean, gertatu zen, eskarmentua eman nahi zala, ezta? Eta hil zituzten Bilboko enparantzan. Bilboko enparantza orduin no zegoen.
Herribera inguruan?
Claro, gaur egun.
Orzagolako udaletxea, plaza eta claro. Hemen plaka bat dugu. Jose Antonio Agirre lehendakariaren jaiotetxe hau delako, Euskal Museoaren albokoa, plaka dago jarrita eta goazen beste plaka ikustera. Ze askotan, gure herri eta hirietan plaka asko daude jarrita, eta ez dugu begiratzeko keinu hori egiten edo zer gertatu zen, baina kasu honetan batetik besteragoaz, eh?
Bai, pixka bat nik esaten dut gorantza begira, joan behar dugula batzuetan, eta ez elurrera begira, eh?
Goazen San Antonera. Artekale kalean zehar etorri gara San Antonera hemen gaude, San Anton Elizaren aurrean, tranbia orantxe parean pasatzen, Aldezarra, piskat San Antonekin banatzen duen kale honen erregako partean, Herribera Merkatuaren alboan, eta ze kasualitatea, artekalen pasatu garenean ikusi dugu hor denda batean, bakailaua gatzetan jarrita, oso tipikoak denda hauek hemen Aldezarrean, eta oraindik nola ikusten den, bakaila hoa kajetan ipinita eta gatzetan, orduan bezala imaginatzen dut.
Bai, orduan bezala ze, ezta?
Aitortu behar dizut, miren, hemendik ez dakitzen bidar pasatu nahi zen, egunero, plaka hau San Antonio Elizaren horma batean dago jarrita, bertan ikusten dira zei gizonezkoren aurpegiak, harrian, herrileban bezala, eta gero hemen letra batzuk ere bai, hemen zegoela bai, zerbait zegoela bai, baina sekula ez diote atentzioa jarri, eta hau da, gatzaren matxinadako buruzagiak hil zituzten lekua edo haren oroimenez jarritako plaka.
Bai, haren oroimenez ipinitako plaka da. Hau txe plaka ipinita 1719an, orduan badaroa hemen urte batzuk, bai. Baina, esan behar da, ez dala lehenengo plaka. Plaka baten proiektua, tamen ere bai historia pixka bat dago, da 1911koa. Orduan, Bilboko zinegotzi batzuk, pentsatzen dabe, udaletxeak bai pini behar duela plaka bat, hori matxinatu honen oroimenez, 1922an kokatzen dute azkenean, eta printzipioz hemen ba, urtero-urtero maiatzen guruan ba, ospakizunak egingo ziren, mesa entzuten zan bebai San Antonen, baina azten zaigu guda zibila, gerra zibila. 1927an ja, ekainean, gerra zibilian gaudela, Frente Nazionala sartzen da Bilbora, haiek erabaki zuten plaka hori kentzea.
Eta plaka gabe egon dira matxinatuak, ba, 1979 eta 1979 arte.
Hori da, ja demokrazia alduta, barriro be plaka ipintzea erabaki zen, eta kasu honetan nahiko antzekoa da, ikusten dire bebai zein matxinatu horien aurrupegia, testua berri jarraitzen du, baina plaka arriskoa da, eta bueno, hor eskuma partera begiratzen badugu plaka horretan ikusten da Bilboko armarria eta Bizkaikoa ere bai. Eta Feliz de la Torre plaka horretan, aurreko plakan brontzeskoa ikusten zan nolabait irudikatuta edo Gernikako aritza, Gernikako arbola.
Testua jartzen du, Bilboko herriak ajorabidetar Martin Otsoa Morga eta Sarabia lizentziaduna, Larrabasterratar Juan Eskribaboa, Bizkarganatar Juan eta Domingo Anaiak, De la Puente Urtauztegitar Juan, 1924ko maiatzaren 24an eraindakoen oroigarri, Bizkaiko jaurerriaren eta bere askatasunagatiko martiriak.
Bai. Ose, hor pixka bat, testuaren azkenengo bilirrotan, nik aipatu dudana, printzipioz ekonomikoki dan matxinada honen ba, pizten duena, bihurtzen da, ba hori, foruen defentsa bat. Ezta? Eta horti daukagu bikasko jauregiaren eta bere askatasunateko martirak. Orduen, foruen pixka bat defentsa egiten da matxinada horren.
Berez arrazoi ekonomiko batena, zerga handi bat jarri zioten ez gatzare, 144ko zerga jarri zioten ez.
Bai.
Horrekin hasi zen protesta, baina pixka hartu zen hori, hemengo eskumenen kontrako erasotzat.
Bai. Hori gertatzen da pixka matxina askotan azkenean arrazoi ekonomikoak, arrazoi sozialak azkenean nahastu egiten ditela edo
bat, eta botere politikoa.
Eta botere politikoa, bai.
Amaitu zen gatzaren matxina da. Hemen aipatu dugu 3 urte iraun zuela. Hor izan ziren biltegietara egindako ba asaltoak eta azkenean matxinatu batzuk hil zituzten eta orduan imaginatzen dugu ba matxinadak ez zuela arrakastarik izan edo
bueno,
emaitzarik ez bentzat.
Zelan amaitzen da. Ba, egun batzuk geroago, honek hil eta egun batzuk geroago, erregeak pragmatika hori atzera bota zuen. Gatzaren zerga hori kendu egin zuen. Baina ez bakarrik Bizkaian, esan nahi dut, estatu osoan. Estatu osoan
erregeak egin zuen zerga atzera bota, baina matxinatuak hiltzera zigortu, orduan esan zuen. Bai. Nik gatzaren zerga kenduko dut, nik nahi dudalako. Eta nik erabaki dudalako, ez zuek protesta egin duzuelako.
Hori da.
Miren Tejero Atxalanda Baso, gaur bazkaltzerakoan, gatza botatzen diogunean janariari, gogoratuko gara, 1921-tik 1924ko matxinadaz eta matxinatu ez.
Bai, saiatuko gara.
Miren Tejero Atxalanda Baso, eskerrik asko guztiagatik.
Eskerrik asko zuei etortzeagatik.
Bueno, entzun duzu, Uztaila amaitu bitartean, gatzaren matxinadaren inguruko bisitak itatuak egiteko aukera, Bilbon, Bilbo izan programaren barruan. Doako bisitak dira, baina izena eman behar da. 010era deituta, Bilboko udalaren 010 zerbitzura deituta. Bilbon zaudetzen ontzat, edo bertara gerturatu nahi duzuen ontzat, lan bikaina.